Pinata, artikel 276. Suatu amalan telah memasuki jemaat Tuhan di ES dari Meksiko. Amalan ini sebenarnya berkaitan dengan sistem pagan purba dan tidak mempunyai tempat di dalam jemaat Tuhan. Amalan memecahkan pinata pada parti kanak-kanak telah memasuki jemaat melalui jemaat-jemaat Amerika Serikat daripada tradisi-tradisi di Meksiko. Hanya dapat diandaikan bahwa mereka yang turut serta dalam amalan ini atau mengajar anak-anak mereka menurut dalam amalan ini. Tidak sedar tentang asalnya, jika mereka sedar tentang asalnya dan tetap melakukannya, mereka harus tidak dianggap sebahagian daripada jemaat Tuhan dan harus ditangani oleh jemaat tempatan mereka menurut perlembagaan atau undang-undang dasar. Amalannya. Amalan ini terdiri daripada sebuah bekas pelbagai bentuk dalam bentuk bola atau bon-bon secara berkesannya. Bon-bon sebenarnya satu lagi bentuk amalan ini dari Eropa. Kedua-duanya berpunca daripada konsep yang sama, bentuk asalnya ialah bintang enam mata yang merupakan simbol ilmu sihir dan telah diserap oleh Judaisme. Bekas itu mungkin mempunyai nombor-nombor yang mewakili watak atau bintang bola sepak terkenal. Lazimnya atau lebih baik lagi mereka yang sudah meninggal. Benda ini dipecahkan sebagai sebahagian daripada acara parti dan gula-gula atau makanan lazat tertumpuh daripadanya ke atas meja dan dibahagikan atau dikongsikan antara para peserta. Benda-benda ini biasanya dianggap sebagai makanan lazat keinginan anak-anak maupun orang dewasa. Pinata lazimnya digunakan untuk mengaitkan orang dalam parti atau hal yang dirayakan dengan orang yang ada pada pinata itu. Dengan itu, ia merupakan sejenis pembaktian psikologi. Asal-usul dan simbolisme amalan ini sebenarnya cukup menakutkan. Asal-usul dan simbolisme amalan ini. Asal-usulnya sebenarnya berpunca daripada misteri pra-Kristen dan kultus-kultus matahari serta korban manusia. Bekas itu mewakili orangnya dan ia dianggap mengandungi segala perbuatan dan kebaikan yang terkumpul dalam hidupnya. Persiapan rakyat untuk korban manusia ini sebenarnya cukup tersembunyi dan membahayakan. Siri film Highlander menggunakan konsep ini dan mengagungkannya. Idea di sebalik amalan ini sebenarnya menyerang konsep Roh Kudus yang diberikan cuma-cuma kepada semua manusia. Logik di sebaliknya pada dasarnya adalah anti-Kristian. Ia sebahagian daripada propaganda anti-Kristian halus dan tidak halus yang tak henti-henti yang berasal dari Hollywood sejak 20 tahun akhir-akhir ini. Lihat karya di sebalik Star Wars, artikel 181. Patung atau bekas yang digunakan sebagai patung itu mewakili kepala individu atau objek itu. Atau tempat kediaman jiwa, idea ini ialah idea utama orang hati atau kaltih purba. Atau orang Celt bagi kita, mereka percaya bahwa kepala adalah tempat terletaknya jiwa, dan jiwa melalui penjelmaan semula dan semua kebaikan dan hutang individu itu boleh dipindahkan ke hayat yang seterusnya. Pemecahan bekas melambangkan korban individu itu dan penumpahan tenaga hidup ke atas tanah. Tenaga ini ialah bekas kebaikan, kekayaan atau merit yang telah dikumpulkan orang itu seumur hidupnya. Lazimnya ia gambar orang kaya dan berjaya. Objeknya biasanya iblis setan dan komunikasinya adalah dengan roh-roh yang sudah mati. Ia langsung sihir dan komunikasi iblis setan dalam bentuk ideal. Ahli apologis modern masih mengakui simbolisme perbuatan mereka dengan bebas, namun menyamarnya dalam bentuk atau simbol yang kurang menonjol. Dalam karangannya A Pinata Tradition, tentang subjek ini, Wendy Devlin tidak memahami signifikans adat yang dipuji-pujinya itu, namun mengaku. Di Meksiko, pemecahan pinata. Mengiringi hampir setiap acara pesta, saya tertarik kepada perbuatan dan pemecahan pinata sebelum pun saya pergi ke Meksiko. Namun apa yang saya alami di situ menyadarkan saya bahwa saya hanya orang baru kepada suatu tradisi unik dan menakjubkan. Bentuk tradisional asal pinata adalah bintang enam mata, walaupun pada hari ini banyak bentuk lain digunakan. Binatang tumbuhan bunga, iblis, dan lain-lain. Belangga tanah liat atau olah de baro yang dimasukkan ke di dalam digunakan untuk menyimpan buah dan gula-gula atau alat mainan yang kecil. Pada waktu pesta, pinata digantung dari atas sementara anak-anak yang ditutup mata coba memukulnya dengan batang kayu. Anak-anak di sekelilingnya bernyanyi. Dale, dale, dale. No perdas el tino. Por que solo perdes, pierdes al camino, pukul, pukul, pukul. Jangan terlepas sasaranmu, sebab kalau kamu terlepasnya, kamu akan sesat jalanmu. Satu tradisi menyatakan makna pinata itu ialah, kamu kesana sini dengan matamu tertutup. Berusaha mencari benda-benda baik dalam hidup dan bekerja keras untuk mendapatkannya. Satu lagi tradisi menyatakan bahwa pinata melambangkan iblis. Kamu harus memukulnya cukup kuat untuk membuatnya melepaskan semua benda baik yang telah dirampasnya. Sambil saya mula menggabungkan tradisi ini ke dalam hidup kita, saya mendapati bahwa keajaiban dan keseronokan pinata boleh beralih serta merta daripada budaya Meksiko kepada budaya saya. Saya temui bahwa penyertaan pinata dalam apa saja parti yang membabitkan kanak-kanak mengubah acara itu menjadi pesta yang tidak dapat dilupakan. Oleh kerana belangga tanah liat tidak senang dapati saya menggunakan cara mudah penggabungan papier mâché di atas belon. Beberapa hari kemudian setelah mâché kering, pinata boleh dihiasi dengan cat atau kertas kerisut berwarna. Pada mulanya pinata membayangi bentuk bulat belon, telur, muka, labu, dan lain-lain. Lama-kelamahan cebisan kardbod ditambah kepada bentuk asas itu untuk membentuk telinga, kaki dan sayap babi terbang atau sirip dan ekor untuk ikan tropika. Sebuah pinata boleh dibuat sesuai dengan setiap anak secara khusus. Sekitar waktu inilah saya membuat lawatan kedua ke Meksiko dengan seluruh keluarga. Banyak tempat yang saya lawati mempunyai pinata, bermacam-macam saiz dan jenisnya, imajinasi dan daya cipta pencipta-pencipta Meksiko nampaknya tiada batasan. Bersama anak-anak saya, kami memasuki kedai pinata kami yang pertama. Ia bagaikan dunia fantasi. Pinata demi pinata tergantung dari setiap tempat dan semua jenis, gula-gula dalam beg tersusun di atas rak-rak. Rak ini merentang dari lantai ke siling, mata anak-anak saya terbeliak. Kami telah memandu dari kota pinggir pantai kami di BC ke hampir seluruh pinggir pantai tanah dataran Meksiko dalam tempo 3 bulan perjalanan. Kami telah mengalami banyak perkara yang menarik orang untuk mengunjung negara yang indah ini. Namun saya masih belum melihat pinata dibuat. Kemudian satu hari, keluarga yang menguruskan sebuah restoran pelapah tepi pantai yang kecil di Zipolite, sebuah desa pinggir pantai yang terletak di negeri Oaxaca di barat daya, di buah Huatulco, sebuah tempat peranginan modern. Mulah menggantungkan potongan-potongan besar kardbod dari siling restoran kecil mereka. Keluarga kami sedang beristirahat, menikmati persahabatan sekumpulan pengembara antarabangsa dan orang Meksiko. Beberapa orang ikut serta untuk memotong dan mengikat dan melekatkan bentuk kardbod itu. perlahan-lahan dia muncul sepanjang petang itu ikan duyung Meksiko yang cantik sebesar badan manusia, bagaimanapun sekejap lagi, dia akan mengalami nasib yang bakal menimpa semua pinata. Ia akan dipenuhi makanan lazat dan dipecahkan. Sebelum saja Esther, lazimnya Yudas Pepia Mace diisi dengan mercun dan diletupkan di tengah-tengah sorakan gembira. Demikianlah pinata seperti Yudas ini mendapat penunaiannya pada detik kemusnahannya. Kini di rumah saya, saya membuat angsa putih berleher panjang dan kucing berlacuh dengan topi panjang dan ekor. Tukang sihir wanita atau Santa yang riang. Atau apa saja yang dianjurkan oleh acaranya. Saya ingin mengunjungi Meksiko lagi dan bersama-sama dengan orang peramah dan murah hati itu. Dalam tradisi pinata mereka, kalau kamu berpeluang pergi ke Meksiko, bawalah sebuah pinata pulang bersamamu untuk mengembirakan seseorang kenalanmu dan jadikan parti kamu yang seterusnya suatu pesta. Perhatikan di sini bahwa mana-mana anak secara khusus harus dikaitkan dengan pinata itu. Ini diperolehi secara langsung daripada korban anak-anak di bawah sistem anak lembu emas dan bintang dewa Rephan, atau lihat karya anak lembu emas artikel 222. Idenya adalah dengan kematian pinata itu kebaikan mengalir ke bumi dan menghasilkan kelahiran semula. Ini berpuncak daripada pemukulan upacara dalam tradisi-tradisi Christmas dan Easter dan unsur-unsur korban manusia yang dikaitkan dengannya. Lihat karya Asal-Usul Christmas dan Easter, artikel 235. Benih kebaikan muncul dalam kelahiran semula. Apa yang dipanggil bintang Daud sebenarnya ialah bintang enam mata dewa Rephan yang dikaitkan dengan ibadat sistem kultus Baal dan Ashtoreth, atau Moloch atau Milcom. Ia mewakili kematian dan darah dan kesuburan melalui korban manusia. Simbol ini memasuki Judaisme melalui tradisi Kabalis dan kini dipertalihkan dengan Judaisme Alkitabiah, sedangkan ini tidak benar sama sekali. Upacara yang terbabit dengan upacara kultus Demeter dan tradisi Christmas akan menunjukkan dengan sekilas pandang di mana struktur asas upacara ini berkembang. Ia berkaitan secara langsung dengan korban manusia dan khususnya korban anak. Ia berada dalam peringkat awalnya dalam masyarakat kita dan menunggu untuk dibangkitkan. Simbol ikan duyung atau putri laut amat kuno. Ini berkaitan dengan pemujaan Dewi Ishtar atau Astarte dalam bentuk yang lazim di Syria. Bentuk ikan duyung itu adalah sebagai Dewi Derketoh yang dipuja di Askelon. Perincian sistem ini telah diteliti di dalam karya Pentaheran dan Penyunatan artikel 251. Sistem keagamaan modern kultus-kultus matahari menggunakan nama Esther dalam ibadat sistem ini dan merayakan pesta dan patung-patung dewi dan dewa itu. Tertulian berkata bahwa Atargatis ialah dewi orang Syria. Macrobius berkata mereka memanggil matahari Hadad dan bumi Atargatis. Oleh itu Ben Hadad berarti anak matahari. Talmud memanggilnya Tar-Ata. Dalam Armenia, dia ialah Tar-Ata. Dia hanyalah bentuk Dewi Semitik Ishtar atau Astar atau Esther dalam Anglo-Saxon kuno. Strabo dan Hesychius berdua mengaitkannya dengan Athara dan Prasasti Delos memanggilnya Aphrodite, I-R-I, Ibid. Askelon Karnaim dan Delos lama berbakti kepada Astarte. Dikenali sebagai Derketoh di Askelon separuh bawah badannya berupa ikan. Ini nampaknya merupakan asal ikan duyung itu. Lucian tidak mengaitkan Dewa Syariah di Hierapolis dengan Dewa di Askelon nampaknya atas sebab-sebab bahwa Dewa di Hierapolis mempunyai bentuk manusia yang sempurna, dan dia memanggilnya Hera namun mengaku bahwa dia mungkin dikaitkan dengan Rhea. Tidak syak lagi mereka dewa yang sama. Ikan tidak dimakan oleh pengikut-pengikut Atargatis dan Astarte, dan upacara seks mengenal pasti kedua-dua dewi sebagai dewi yang sama. Dewi ini dibezakan oleh tempatnya dan sebab itu berbeza mengikut tempat dalam fikiran rakyat biasa, sama seperti keadaannya sebagai Istar di Asyur, di Diniwi dan Arbela. Nama tempatan di Hierapolis ialah Mabog dan berarti mata air dalam bahasa Aramaik pribumi. Lihat IRI Ibid. Demikianlah juga adanya hubungan dengan air dan mata air. Daripada 2 Maccabius 12 ayat 26, Judas Maccabius menentang kuil Atergetis di Karnion pada 164 BCE dan membunuh 25.000 orang. Paton menyimpulkan daripada teks 1 Maccabius 5 ayat 43 bahwa kultus Atergetis berkembang maju bukan saja di Hierapolis dan di Askelon tetapi juga di Basan. Prasasti antara Damsik dan Banias di Kef, Hawar menunjukkan adanya sebuah kuil di situ. Dan beberapa prasasti di Delos bertarik tidak lama sebelum zaman Kristen mengaitkannya dengan Hadad dan juga mengenal pastinya sebagai Aphrodite. Lihat IRI Volume 2 muka surat 166. Jadi dia ialah pasangan Hadad matahari atau Baal. Sebagai Rhea, dia mengembiri Atis yang juga dikaitkan dengannya. Paton juga memperhatikan bahwa Ovid yang menulis pada 17 CE menceritakan bagaimana Dercetis telah ditukar kepada ikan di Palestine. Germanicus pada 19 CE memanggilnya Dewi Syariah Derceto dan Atargatis serta menambah keterangan baru bahwa dia telah ditukar menjadi ikan di Bambaici, yaitu nama Yunani untuk Hierapolis. Strabo yang menulis pada 24 CE berkata, Astargate atau Astargate dalam sesetengah MSS dipanggil Astara oleh orang Syria. Namun Ctesias memanggilnya Derceto. Di sini Atargatis disamakan dengan Atar, yaitu Astar, Astar, Astarte. Sama seperti cara dia dikaitkan dengan Aphrodite dalam prasasti Delos. IRI Ibid. Cornutis sekitar 68 CE mencatatkan bahwa ikan dan burung merpati adalah suci bagi Atargatis Dewi orang Syria. Ini pastinya asal sebenar simbol ikan di Rom pada abad pertama. Umat Kristen pastinya tidak akan menjadikan suatu benda yang merupakan berhala yang dipuja di Palestine berabad-abad sebelum dan sewaktu zaman Kristus sebagai simbol iman mereka. Pliny pada 79 CE berkata bahwa Seto dipuja di Joppa. Pliny dan Strabo berdua menyatakan kerangka raksasa laut dipamerkan di Joppa. Ceto mungkin harus dianggap sebagai pendekan Derceto, tetapi Paton mengatakan ini tidak pasti. IRI Ibid. Pliny mengenal pasti Atargatis sebagai Derceto dan berkata dia dipuja di Hierapolis atau Bambici atau Mabog. Plutarch berkata bahwa terdapat sebuah kolam ikan suci di Hierapolis dan mengatakan bahwa dewi ini yang disembah di sana dikaitkan dengan Aphrodite dan Hera atau dewi yang menghasilkan benih-benih segala sesuatu daripada lembapan. IRI Ibid. Catatan paling luas telah diberikan oleh Lucian yang menulis sekitar 200 CE. Dan sebagai saksi sebab dia sendiri berbangsa Syria. Seperti yang kita telah perhatikan, dia lebih suka mengenal pastinya sebagai Hera. Namun Paton mengatakan, tidak ragu lagi bahwa kita berhadapan dengan Atargatis. Ire Ibid. Justru kultus Atargatis Istar atau Astarte Ashtarot atau Este ialah dasar upacara yang dikutuk dalam Alkitab yang membabitkan pelbagai aspek ini. Aspek-aspek pentaheran membabitkan pemindahan kepada sistem ibadat ini. Ia wujud sejak sistem anak lembu emas di bawah pelbagai nama. Lihat kertas anak lembu emas artikel 222 dan pentaheran dan penyunatan artikel 251. Justru kita perhatikan bahwa Dewi itu mengandungi benih-benih kebaikan, jadi patung itu dipukul untuk melepaskan benih-benih itu. Bagaimanapun amalan ini sampai ke Meksiko adalah suatu misteri sama seperti kultus-kultus misteri itu sendiri. Bagaimanapun ia sebahagian daripada kultus-kultus misteri Babel Purba dan dikaitkan dengan pemujaan Baal dan Ashtarot di bawah pelbagai nama tempatan. Janganlah seorang pun dalam jemaat-jemaat Tuhan sengaja menyertai amalan ini. Catatan tentang etimologi pinata, istilah ini nampaknya berasal daripada istilah gabungan dua perkataan pino, yaitu Latin pinos dan ata. Seseorang tidak mungkin terlepas daripada menyimpulkan bahwa perkataan ini sebenarnya ialah pina ate atau pint of atis, cemara atis. Jadi kita sebenarnya menghadapi benda korban dewa atis, lihat salib artikel 39, justru para pemuja menggantungkan benda-benda daripada pohon cemara ini dan memukulnya atau mengorbankannya kepada dewa itu dan sebagai dewa yang mungkin mengambil rupa perempuan sebab ia muncul sebagai dewi, digembiri dan berpakaian seperti perempuan.